السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں کھڑے ہیں نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کل جلسہ سالانہ کی افتتاحی تقریر میں میں نے عبادت کی طرف توجہ دلائی تھی. اور عبادت کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو روزانہ پانچ نمازوں کی ادائیگی بتایا ہے. آپ کی آواز جا رہی ہے. فری ہو ادھر مائکروفون کو اور اس بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ حکم فرمایا ہے. بلکہ قرآن کریم کی ابتدا میں ہی یہ بتا دیا کہ ایک متقی کی نشانی اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد یہ ہے کہ وہ باقاعدہ نماز کا حق ادا کرنے والا ہو.
قرآن کرنکرن ایسی سوم پین بی بری اکان ہوا سم ارا میں کو کبا سے قرآن کرنکرن فیا سے ہوا یانکو پوا سم آکانی سے ونی پا ویے نیم سرو نینو نیون سنچرنیا ایدی کانی سے وبما اصور یہ اہیام.
سے پوائن آئیتے ایکسپلیکے آ پلوزیر اندوا دانو سین قرآن میم او دیبی دی سین قرآن اللہ تیر نوتر اتنسیون vers adoration d'Allah. Après avoir expliqué le signe de croyance, ça fait partie des signes de croyance que nous devons adorer Allah.
اور نماز کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ نماز کا حق یہ ہے کہ اس کے مقررہ اوقات پر ادا کی جائے. جہاں مسجد یا نماز سینٹر ہیں وہاں جا کر باجماعت نماز ادا کی جائے.
ne kwan a edimu ani dia hin ne kwan ye edimu ne se onipa ba ya sori woni breso ne se aso dan wo ho no a obenante akwa aso dan num na maka bom aya sori.
Comment peut-on s'acquitter de devoir de la prière La meilleure manière, c'est que vous devez vous rendre dans les mosquées, le lieu que Allah a désigné pour la prière.
किसी दुनियावी काम के हर्ज की वजह से नमाजों को जमा करने की कोशिश न की जाए
यदि मासे कोको बसे ओबी एपे एमरेयो जुमे दिनचिनो ना ओके का असोरी यनु पुपुम ना वाये
Et nous ne devons pas rassembler les prières à cause de nos affaires mondaines et matérielles.
औरतें जिन्हें कोई शरी उधर ना नहीं है घर में बकायदा नमाज अदा करें औरतों के लिए भी नमाजें माफ नहीं
Même les femmes ne sont pas exemptées de la prière sauf dans les cas où la nature les interdit de prier L'islam, ou la loi de l'islam les interdit de prier, c'est là seulement qu'ils doivent s'abstenir de prier.
Bas namaz, ek intihai bunyadi rukun hai, ek musulman ke hakiki momen kehlane ke liye. Ek,
tik. Enti asoriya no aye bibia, aye fapim, dema o nipa jidi ni bia, se yama se oshanensun, na oyen pepepe se ne fata.
Ainsi, la prière, c'est un pilier très important de l'islam pour un fidèle.
Ek hadith mein aata hai ke namaz ibadat ka maghz hai. Bas is maghz ko hasil karna ek momin ka matmai nazar hona chahiye.
Aba hadith Musa uje asoriya eye nyamesum nebotai enam sanji no ehiama se
Un hadith nous explique clairement que la prière c'est le point central de l'adoration d'Allah.
In jalse ke dinon mein main dekhta hoon ki Allah Taala ke fazl se namazon ka bada khayal rakha jata hai.
Ayas en shemu ya ye ye. Mashan son ahun se Yankopon Adom asoriye ye bibia ehia ehie kese papa
Pendant ce jalsa je constate que par la grâce d'Allah on respecte beaucoup les prières
Mard, aurtein bache bachiyan sab namaz ke liye badi tadad mein aa rahe hote hain
Jeme hone se amma amma mofra ne mpeni om nyina ba ne baba ya sori one presu
Les enfants, les grands, les femmes, les hommes, ils se rendent tous pour la prière au lieu de la prière.
Donc, ce hasard que vous avez dans ce training camp, vous devez toujours garder. Je
suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit.
Cette habitude que vous prenez dans ce camp d'entraînement, il faut continuer cette habitude. Il faut garder ça toujours avec vous.
Ye na ho ki jab aap gharon ko wapas jaye to ye sab kuch bhul jaye jo yahan aapne seekha tha aur jin tar jis tarah namazon ki taraf tawajjuh di thi.
Ene kwa se se mu free hanam ko ma fie mu a na de mu besian no hanu na mu jira fi na afei mototo asoriasi.
Il faut pas que lorsque vous retournez chez vous oubliez toutes ces choses que vous avez appris ici pendant ces jalsa.
घरेलू कामों में अपनी तजारतों में या खेल कूद में मशगूल होकर अपने इस पैदाइश के मकसद को कभी भूल ना जाए
Dans vos affaires familiales et dans vos affaires professionnelles, il ne faut pas que vous oubliez ce point très important de la prière.
जैसा कि मैंने कल बताया था कि इंसान के इस दुनिया में आने का यही मकसद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें बताया है।
सन्या में कहने रानो से उन्हीं पे बिया वो बस आसी सुनो वो बताई ऐ नाम सुनती यांकु पंपो नो मो बस आसी सुनो
Comme j'avais expliqué dans mon discours d'hier, que le but principal de la création de l'homme, c'est ça que le Saint-Coran nous a expliqué, que l'homme doit adorer Allah.
اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد یہی بتایا ہے کہ بندے اور خدا میں ایک زندہ تعلق قائم کیا جائے۔
صاحب حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سوا کہاں اسے ایاں مسے ان پہ بیارا واسا سی سنو اور چن ہوا سے سے کو چاہیے نام سو میں یہاں کو بون بون نے سے اور نو نے یہاں کو پونٹم کی جاؤں کو پاپا جا سر اور نو نے یہاں کو پونٹم دین دین دین
Le même est le but que le Messie premier Al-Satwassalam a expliqué pour son avènement, d'établir un lien très fort entre Allah et entre l'homme.
Bas har ahmadi baqaida namazain padhne wala ho aur hona chahiye aur iski namazain aisi na ho jo sirf ek bojh sar se utarne wali ho balki ek farz samajh kar ada ki jaye jiske baghair zindagi bekar hai
aisa hon chuno ya masa media ni bia watin ho asse ɛfata sɛ ɔyɛ asɔre na ɛhia nso sɛ ɔyɛ asɔre wɔmfa no sɛ woenu yɛadesoɔ bi asome nti no biɛ ne ntɛntɛm no makɔ mbaa bi ɛhia ma sɛ ɔte aseɛ sɛ ɛyɛ nhyɛ de ma no nti ɛhia ma sɛ ɔbɔ mmɔden na ɔyɛ na ɔyɛ ne yɛ nso
ainsi un fidèle ne doit pas considérer que la prière c'est comme un fardeau il faut se libérer de ce fardeau il faut le considérer comme un devoir obligatoire pour chaque personne
ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو احمدیت کے آغوش میں لے آئیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ احمدیت کیا ہے
یعنی یا سم نے سے بابا ما دا سمجھنا ان ہوا احمدی اچھ کوئی نیا بابا یا احمدی نہیں بنو یہ ما سے یہ یہ دی کا اچھ ہوا سے سے کا سا احمدی ا انو نے دی ہے
nous devons toujours retenir que nous promettons que nous allons ramener le monde entier sous le drapeau de l'islam. Mais c'est ça l'objectif, si nous avons oublié, comment nous pourrions le faire?
Ahmadiyyat, asal mein Quran Kareem ki taleem ke mutabik, Khuda Taala jo wahid o yagana hai, uski hukumat logon ke dilon par qaim karna hai.
Sayaka sa media, usha Quran kun kun chira chira, ejnaan mudi masa, unipa akuma muno, nyankupon, nitumi, ani kwani ya yakopon faso ekyre na oda ne dumi edi no ebetumi asi na kuma
l'ahmadiyya est le synonyme d'établir la supériorité du saint coran et que chaque personne considère que le saint coran c'est ça qui est primordial
aur allah taala ki hukumat dilon par us waqt qaim hoti hai jab allah taala ki zaat ko har zameeni aur aasmani cheez se bala samjha jaye
na ansa na ibetumi aka sɛ nyankopɔn ne tumi no aduru nipa akoma mu no na gye sɛ watumi anya nteaseɛ sɛ ade biara a ɛkwakyiri nyankopɔn no ɔwɔ sɛ ɔte aseɛ sɛ nyankopɔn ɔkorɔn na ɔso kyɛn no
et le royaume de dieu ne peut pas s'établir dans le monde si on ne considère pas que chaque chose qui est là est inférieure par rapport à allah
aur uski hasti ko sab cheezon se bala samajhte hue اس کی حقیقی رنگ میں اس کے بتائے ہوئے طریقے مطابق عبادت کی جائے
نفس و اچھی اسی 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 بی بی ار ہے واسا سی سنو یاکو پون اسو چین دیا اینی سا سمنو اینی آدیا نام سنچنو واسے اسو سو سے انشاء دیمان سے دی یاکو پون اشان سے انیا نو انیا ما سے اپو مدین نو آئے
on doit considérer Allah supérieur à toute chose et on doit adorer Allah et toute autre chose doit être inférieur à Allah
بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے بعد ہم نے اپنے اندر ایک انقلابی تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اپنے تعلق کو اس زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے خدا سے نہ جوڑا تو ہمارا یہ دعویٰ بے معنی ہے
ان چنوں سیاہ صاحب نے سے یا جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جی نہ انہوں نے نہ چنوں انتمی ہوں asu dia dan so a enyama se ye ma ntiasie sipi se empire agina didia ene na kata ye kan no e anu famfa ne de kan enya mfaso famu ya
ainsi selon l'enseignement du monsieur premier alayhi salam nous n'arrivions pas établir le vrai contact entre nous et Allah donc notre déclaration d'être ahmadiyya ne serait pas vrai
hamari ye baat galat hogi ki hum apni tabligh ko ہر شخص تک پہنچانے کے پہنچا کر اس کو خدا تعالیٰ کے قریب لے کر آئیں گے.
یدی یانکو پون سمبترے منا کو بیبیا نو انیا دیا بینو کرے.
Notre déclaration serait fausse que nous allons envoyer et vulgariser le message de l'islam partout et chez toutes les personnes et ainsi nous allons le ramener sous le drapeau de l'islam.
اس زمانے میں مسیح موعود کے آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ دنیا خدا کو بلا بیٹھی تھی.
سب رہے ہو می نہیں یہاں کسی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہو با پھر سے نادا سما ہم ریفی ہو نہ کپوں.
Pourquoi on a senti le besoin de l'avènement du Messie premier, la Sainte Salam? Parce qu'à cette époque, l'homme a oublié Dieu.
Ah, Hazrat sallallahu alayhi wa sallam ki peshgoi ke mutabik, Quran-e Kareem ki taleem bawajood apni chamak damak ke dhundla gayi thi.
sɛ wohwɛ Quran kronkron sɛnea ɔsi ɛhyɛ nkɔmmɔ a, ɛwɔ mu sɛ Quran kronkron no deɛ wɔ hɔ, ɛmu nsɛm nyinaa sɛ wohwɛ mu a na hyerɛn ɛnso no na nya deɛ a ɛyɛ adwuma.
À cette époque, malgré la brièveté de l'enseignement du Saint Coran, c'était terni et c'était obscuri.
اب دیکھیں دنیا میں کئی سو ملین مسلمان ہیں, ان میں سے کئی مسلمان ملک ایسے ہیں جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں.
معمول سے ویت یانم یو امنا ما اورو بیبریا وم نینا ای مسلم فو ومای نو انکسا ابان یا وم نو سو ای مسلم ابان سو ہشے ون مو ا بیبری ون مو ا یو سکا ا ادو سو پپا پے یے انم اویل انا سے انو ا وم وا وم تونیا وم تینی سکا اسو.
Vous allez jeter un regard à travers le monde, vous allez trouver il y a beaucoup de pays musulmans qui sont riches avec la richesse de pétrole.
Beshumar daulat unke paas hai lekin wo ye dawa nahi karte ki humne sari duniya ko Allah taala ke huzoor jhukana hai.
One was can be prepared so anya je omo kan se ayaye ya sadi si e be ma islam atre na duro bi akumam.
Mais ils ont beaucoup de richesses. Mais malgré cette richesse, ils ne déclarent pas que leur objectif de cette richesse ou leur richesse, c'est pour ramener le monde entier sous le drapeau de l'islam.
Ah, ye zarur hai ki wo ek khooni aur talwar ke zor se islam phailane wale masih ka zarur intezar kar rahe hain jo kabhi nahi aayega.
Wo Jesus aya no krese wo munyina wo mo twen yani da kwai din 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 se masih bi obaba na maadi bi ɔbɛba a ɔkuta tako bi na ɔbɛhyɛ nkurɔfoɔ sɛ kyenkyena a ɔmo nyɛ asɔr no ɔnom yɛadwen yɛakɔ akɔduro ne hɔ.
Il attend un messie qui doit répandre l'islam à travers les pays et qui doit massacrer partout.
Lekin aap ek choti si gareeb jamaat hain lekin aapka ye ehd hai aur ye irada hai ki islam ko duniya ke kone kone tak pahunchayenge.
Nasa yahwɛ mu a woyɛ aku a ɛkwan bi so no wonso bebree ɛnso asɛm a ɛdema no a moka daa ɛne sɛ yɛbɛbɔ mmɔden ayɛ nea ɛbɛtumi biara sɛ bɛyɛ a Nyankopɔn ne nsɛm no bɛduru wiase afane nyina.
Mais vous êtes une communauté petite et pauvre mais vous avez cette détermination de répandre l'islam partout dans le monde.
Yahan is waqt افریقہ کے مختلف ملکوں کی جماعتوں کی نمائندگی ہے, بورکینا فاسو ہے, آئیوری کوسٹ ہے, لائبیریا ہے, گیمبیا ہے, گینی کوناکری ہے, کانگو ہے اور کئی ملک ہیں.
ہاں مسے یا وہ ابیبرے امنا مایا ہورو ببرے وہا اوجے بورکینا فاسو وم وہا آئیوری کوسٹ فو وہا گینی کوناکری فو وہا لائبیریا فو وہا انا گامبیا سو وہا انا امنا مایا ہورو ببرے.
ici chez vous actuellement, il y a beaucoup de pays qui sont représentés. Par exemple, le Burkina Faso, par exemple la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria, Gambie, etc. Il y a beaucoup de pays qui sont présentés ici.
Har mulk mein jamaat ki tadad aisi nahi ki hum keh saken ki hum itni salahiyat tadad aur mali wasail ke lihaz se rakhte hain کہ ہم اپنے ملکوں میں اور دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں ان وسائل کی وجہ سے.
Les
moyens et le nombre dans chaque pays cité ne nous permet pas de dire que nous pouvons répandre le message de l'islam à travers le monde.
Haan, hamare saath wo taqat hai jo tamam anbiya ko bhejti hai, us hasti ki madad hamare saath hai.
Na dewan munise tumia bring nano waye moa de aman komchefo no sa tumi no na tayachi sa hunti no enya de a efata se yeye na sa tumi tayachi na ye tumi nye.
Mais bien sûr, nous avons une force, un pouvoir qui dépasse tous les autres pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir d'Allah.
جو زمین و آسمان کا مالک ہے, جس نے تمام انبیاء کو کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا ہے.
سال تمینو سانیا کو پونوا انو نو اسماس مافو نا اوتاو وچی انو کرونو نو اسما مدی علیہ الصلاۃ والسلام سال تمینو انا اوتاو وچی
سی لو میٹر de la terre et des cieux. C'est lui qui a envoyé le Messie premier, la sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les autres prophètes, sous le service du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Jinke support ye kaam kiya gaya hai ki islam ki jis khoobsurat taleem ko musalman bhula baithe hain use haqeeqi rang mein duniya ke samne pesh karo.
Osmano no ana odeshe no en kraen se اسلام ان چرچ رہے فیفے فنو اسلام ان چرچ رہے ہم نو آہ مسلم فو یا یورے فرنو وان سان کو کرن سیوان مبیو نا سا فنو اکوچے اسلام نو این نے دین ان چرین اما دا سمینی
il a comme une mission de présenter l'enseignement de l'islam à travers le monde sous forme d'une manière extraordinaire et d'une manière que l'islam est la plus belle de toutes les religions.
تاکہ دنیا بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم کے حسن سے آشنا ہو اور خدائے واحد و یگانہ کی عبادت کرنے والی بنے.
سب یاد سما بہوں اسلام نفع ایے نو منینا ابے پیے ہوں اسی ہو ادے ما یانکو پون با کنو اسم
afin que le monde entier arrive à connaître l'enseignement de l'islam et qu'il arrive à connaître la supériorité de l'islam.
تو ہم احمدی جب اتنے بڑے دعوے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ اس خدا کے آگے جھکنے والے بنیں.
انجی اے آیا مدیا فوا سا کھسا کھکرا کے ادے آنونو یا جمع آ افتا نا اے انشاء ادے ما انشاء یا ببونچرے نا یا برے انواسی یا منیا کو پانیا ہوتی سا.
Si quelle est notre déclaration? Donc nous devons devenir des personnes qui doivent être fidèles à Allah, qui doivent être sous les commandements d'Allah.
Usse duaen karein aur duaen karne ka sabse behtareen zariya namazein hain.
Ribiano se ab bom pai achre se yanku pono nem pa boso emuni edi mu pa kese ene asori.
Nous devons lui adresser les prières, et la meilleure manière d'adresser les prières de respecter les prières, 5 prières quotidiennes.
اور یہ نمازیں اور دعائیں ہی ہیں جو ہمیں کامیابی سے ہمکنار کریں گی.
نا ایا سوری ہے انی پا بوئی انو کوانیا دیا بیت میا بوئی میں نہیں کنی دی
سی ا ٹراویل لی پریئر کہ نوز اریوون ا ریوسیر.
ورنہ جیسا کہ میں نے کہا ہمارے پاس دنیاوی لحاظ سے تو کوئی ایسی طاقت نہیں جس سے ہم کہہ سکیں ہم دنیا کو فتح کر لیں گے.
سنیا نو دیا سنیا میڈیکا کانو یعنی تمی فوفرو بیا ایبا تمی اجنا سوا کسے ویاسی بے بیا بیدن کنی.
Sinon nous n'avons aucun moyen matériel pour dire que à travers ces moyens matériels nous arrivons à vaincre le monde entier.
اور نہ کبھی دین دنیا میں دولت اور طاقت سے پھیلا ہے.
نہ انیا بربی سے اصاری بی انم سکا امو انتینو امو دین کنی.
La religion n'est jamais répandue dans le monde à travers les moyens matériels et avec, à travers la force.
Islam par etraz karne wale ye etraz karte hain ki Islam nauzu billah talwar se phaila hai.
One more omukasa che Islam no. Oma samba ko omukani se Islam no nyamin pemu yadi enche takubi na yadi atrimu.
Les critiques de l'islam disent que l'islam est répandu à travers l'épée et la force.
Jo ke bilkul galat aur jhoota ilzam hai.
Ah sa samui enya nokra ya trokra omuka de tu islam soko.
C'est absolument faux, c'est archi faux et l'islam n'est jamais répandu à travers la force.
Kaun si duniyavi taqat thi jang-e-Uhud mein, jang-e-Badr mein, jang-e-Ahzab mein jisne madad ki? نہ لڑنے کا پورا اسلحہ تھا نہ کھانے کے لیے پوری خوراک تھی لیکن جس طاقت نے جتایا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں
جب تو می انا نہ مسلم فون وہ وہ اكو ہوا یادی تتر مسلم فو تسا اوہد انا سا عذاب انا بدر وہ منی شی ادوان کرے بدی نی انیا انسیا بنم نی انیا Debe to me and a ma or munya kwain na umutin kunim or matan foso.
Quel moyen on peut citer pour la victoire de bataille de Uhud, bataille de Badr, bataille de Ahzab? On n'avait ni le manger, ni le moyen de transporter les gens. Et c'était tout simplement les prières à travers lesquelles nous avons eu la victoire.
Ah Hazrat sallallahu alayhi wa sallam ki wo duaen thi jinko Allah taala ne qubool farmaya.
C'était
tout simplement les prières du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a conduit vers la victoire de l'islam.
Aur phir aa hazrat sallallahu alayhi wa sallam ki quwwat e qudsi ki wajah se صحابہ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا جس نے ان کے ایمانوں کو مضبوط کیا
انم سنسم تمی آیا کو پون ادما کم چنو کن کن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنو نسیا فرنو سو انیا ہمیں سرون کن آہ نسا ہون چنو ومو تمی نیا کو پون دین کتا ہوا انم سو ما امنیا کنی دی
ensuite C'était la force extraordinaire qu'Allah avait accordée aux compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers lesquels il arrivait à rester attaché avec le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette chose qui les a conduits vers la victoire.
بس یہ اس فانی فلہ کی دعائیں تھیں جنہوں نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا.
اتیہ چموانے سے ساو نپانوا نا ندو انا یاکو پاندو اولانی مونو Sao ni pano ni mpa ba obodi ma Yakupon no anu na ema ensakra kesie a na eburu onipa kura na dwen so eba asasi so
c'était les prières pour le dévoué pour la cause d'Allah ça veut dire le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont été exaucés et ensuite on était conduits vers la victoire
ye uswa ah hazrat sallallahu alayhi wa sallam ne hamare samne qaim farma diya کہ اسلام کی فتح کسی طاقت سے نہیں بلکہ دعاؤں سے ہونی ہے اور ہوئی ہے
وہی اچھرے ہیں سے سیاکہ سے اسلام بدن کنی موہ نینے ایویا سے اہنیا نیدی بدن کنی نیموم ای اصاری ہے نیم پہ بو وہی یہ بیبیا ای اکوائی آنیا کو پون نکم چنی صلی اللہ علیہ وسلم وابواتو ہو ایدی امائی
C'est le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a établi ses critères que Personne ne peut nous accorder la victoire de l'islam si ce n'est pas les prières. Donc, aucune force ne pouvait pas nous donner la victoire.
Taqat se mulk to faza ho jate hain, dil nahi jeete jate.
Tumi ayadia, dia yane se, ebet mi adi amana maya ho rosun kunim. Nanso no, sa amana maya ho rosun kunim di abaso no. Oma kuma, ubiye ni on moa, sa tumi no.
La force peut conquérir les pays, mais pas les esprits et les cœurs.
بس آپ نے اپنے ہم قوموں کے دل جیتنے ہیں تاکہ انہیں خدا تعالیٰ کے حضور پیش کر سکیں
ان جسے سے محمد جانے سے one more, one more, my ma, ah, money won, ebu, my, and that's a money won, what a man won. One more kuma, any idea, would you soon quinin? The sadia, the money, the fatas of me, on mon pie, namunya, sorry.
Vous devez conquérir les cœurs, et ce sont des cœurs que vous devez présenter devant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ اپنی نمازوں اور عبادتوں کی حفاظت کریں
جنیا ادکائی ایا سنجی ادم سو انسے بیارا اینیا مسوم اہون شیشے نو اما ہون بائن اما اینیرامو
Pour cela, avant tout, vous devez vous préparer pour protéger vos prières.
یہ سال جس میں جماعت خلافت کے 100 سال پورے ہونے پر جوبلی منا رہی ہے یہ جوبلی کیا ہے
صافیہ اے احمدیہ سو ینا یا یسے یہ با نہ با بے شفا افا خلافت ایدی فرنجا وحانو اینے دیئے
Cette année où la جماعت اسلامique احمدیہ est en train de célébrer le centenaire jubilé. Mais c'est quoi la jubilé?
کیا صرف اس بات پر خوش ہو جانا کہ ہم جوبلی کا جلسہ کر رہے ہیں یا مختلف ذیلی تنظیموں نے اپنے پروگرام بنائے ہیں یا کچھ سووینیر بنا لیے گئے ہیں یہ تو صرف ایک چھوٹا سا اظہار ہے
اے انی جیا یا واسے یا شفا انا سے اے بیا یا جنتی منکرات اے بی انا سے ہم بی انا سے بیا ون موہ ومو یہ کیا ہو رو واسو دمونو No my program ka krabi when mu die so hwe mu a na che se eye afashe no le fa ka krabi
devons nous contenter de organisation d'une jalsa ou d'autres programmes que les organisations auxiliaires vont organiser ou peut-être publier ou faire quelques souvenirs ça c'est une petite manifestation de notre joie
asal maqsad to hum tab hasil karenge jab hum ye ehd karein کہ اس 100 سال پورے ہونے پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس نعمت پر جو خلافت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتاری ہے ہم شکرانے کے طور پر اپنے خدا سے اور زیادہ قریبی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے
دیکھو ہے سر سیاسی اشفا و نکرے مجھے جب بو انوبا دیا میں یہاں کو پہنے سیسے سی ادوم آن یہاں کو پہنے دیا میں یہاں انام سنچنو انفرنشیا اوہا بابا سنگ wa khilafat sumu the first break we ba bo ho ban na ne fata se ye ma ye mpuntu ene kwaso bia no na ka ho break na no ene se pe ko
nous devons comprendre que après 100 ans passé nous devons dire que 100 ans sont passés et comme action de grâce nous devons nous présenter mieux qu'avant devant Allah tout puissant
اپنی نمازوں اور اپنی عبادتوں کی حفاظت پہلے سے زیادہ بڑھ کر کریں گے
یما سے یما اثر یہ انی نم سم اوا کوے ہو رو نینا نو یہ یا چن کنے نو
nous allons protéger nos adorations et nos prières davantage et plus qu'avant
اور یہی شکرانے نعمت اللہ تعالی کے فضلوں کو مزید بڑھانے والا ہوگا
انو نو انی اناسیہ ادی منیاں کو پنیا انام سو منیاں کو پون سا دمبنو اوایا نو بتوم مایے کسے ادیا مایے
سیت اکشن گراس کی وا اوگمانتے داوانتاج لے گراس اللہ کو بو
قران کریم میں جہاں مومنوں سے خلافت کے وعدے کا ذکر ہے اس سے اگلی ایت میں اللہ تعالی فرماتا ہے واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ واتی الرسول لعلکم ترحمون اور تم سب نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے
بادی آنا کو پوں اکسافا خلافت ہوں وہ کرا کن کو منو جو کن سے پنیا سی جیے انفما کم جنینو مما ما سوری ہے انیامو مما ما فربو انسو انیامو نبری نینا آنو پنیا نیا نیا کو پوں ابسا ہوں یہ
لو ورسے کی سوی لو ورسے اس دے خلاف وہ ان پال دے خلافا تو سویت اپے اللہ پال pour observer la prière et obéir complètement à Allah et son prophète.
بس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ خلافت کے انعام سے فائدہ اٹھانے کے لیے قیام نماز سب سے پہلی شرط ہے
ویچ رہے ہیں سے ansane benya khilafat ho emfaso no jise ye mi asori ehian eno ni asemo a wosedika
ça prouve et ça montre que vous profitez maximum les bénéfices du khilafat. Nous devons adorer Allah, nous devons respecter nos prières d'abord.
Bas main jo is qadar zor de raha hu ki har ahmadi mard jawan bachcha aurat apni namazon ki taraf tawajjuh de to isliye ki ye naam jo aapko mila hai usse zyada se zyada aap fayda utha saken
inji sanya bichimuka samo modin se obama masori ye ehia mu mabon pai ahuru a maka aka aka no ne bota ya ne se samo benya sa juma ye die ya khilafa juma jinu faso ni shira ani adum dia this is an memoye asamu zaka.
Si aujourd'hui j'ai mis un accent particulier pour la prière, c'est pour cette raison afin que vous arrivez à profiter maximum des grâces d'Allah qu'il a accordé au khilafat.
Allah Ta'ala ne Hazrat Masih Maud alayhi salatu wa salam se ye vaada kiya hai aur Hazrat Rasool sallallahu alaihi wasallam ki peshgoiyan hain unke mutabik ye silsila khilafat ka to hamesha rehne wala hai.
Yakopon abo anoba adi atuo komisheni kronkron Muhammad so sallallahu alaihi wasallam no so abo sa anoba no di atuo se ye khilafat die ebeka ho dwinna.
Selon la promesse d'Allah et selon les prophéties du Messie premier la sallallahu alaihi wasallam, le système de khilafat doit rester pour toujours.
Lekin isse fayda wohi hasil karenge jo khuda taala se zinda taluq apni baaton ki wajah se jodenge.
So one more omba nya hon faso ene ko fa huro a omo ni nya ko pon be din kita ho pa na bring na anu omo ama omo asori ene omo sum ehia wo.
Profiteront de ces bénédictions seuls ceux qui arriveront à établir un accent particulier par rapport à leur adoration d'Allah.
Et ye ayat jo maine padhi hai isme Allah Taala farmata hai ki namaz qaim karne ke sath ibadat mein apna taluq Allah Taala se jodne ke sath tumhare par ye bhi farz hai ki mali qurbani bhi karo.
Sanya lekin kai asam ko bhi afi quran kunkun mono de chen ene se nyama se sebenya ho mfaso dia yama ya sori ye enya ye sebeya e bedua so ni enya nkucha ho dipa ababa to ye ene enya kuponjem na nya no nko a ewie no so a nyama se etubi ashire sika ho ro na ye dipa afore ye onyakuponji.
Le verset que je viens de citer, ça montre que vous devez non seulement adorer Allah, vous devez protéger vos adorations, vous devez aussi faire des sacrifices financiers d'une manière extraordinaire.
Allah Ta'ala ke fazal se mali qurbaniyon mein Ghana jamaat badi tezi se kadam aage badha rahi hai.
Nako paad munchi aya Ghana sono anasa Ghana sormano won mercy afarbo kwa soa sawhwemu a na chese omutumu mikapa.
Par la grâce d'Allah, la Jamaat Islamique Ahmadiyya du Ghana est en train de progresser par rapport aux sacrifices financiers d'une manière extraordinaire.
Yaad dehani ki zarurat to padti rehti hai aur jab bhi yaad dehani karwai gayi Allah Taala ke fazl se bada acha radamal hua.
Bring na ano ya na hiya se onipa ubo bi nkaye din ka bon de bring na ya bo na bri bia so ya bon kae no de hunu ano se wa se wira fira de asan ya chi ya kwa kofa.
Il est nécessaire tout le temps de rappeler les gens par rapport à cet aspect. Et chaque fois qu'on a fait un rappel, et toujours par la grâce d'Allah, nous avons vu les conséquences extraordinaires de ces rappels.
Lekin naujawanon aur naye aane walon ko naujawain ko unki tarbiyat ke liye main batana chahta hu ki jamaat mein mali qurbani ka nizam Allah Taala ke hukm ke mutabik apne nafs ki islah ke liye hai.
Na suno enyama se emranche anase wo mo mo si sufufro ani wo mo so a ebe ya so no encherie no wo so mo tia se se efata se odipa abofore eno ni ade a betumi ate odipa no na sunsun mu no onya mpuntue ne nkoso.
Mais je voudrais rappeler à la jeunes générations et aussi aux gens qui viennent de convertir nouvellement que le système de financier de Jamaat est tout simplement pour réformer moralement et spirituellement la personne.
قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالی قربانی کا ذکر ہے تاکہ اصلاح نفس ہو سکے.
اوکے کیا قرآن کون کون ابو سے جان کو پوکا سا فا زکوٰۃ ہوں زکوٰۃ نہ چنو وہ کا سانس فا فر باہ رو ہوں سب یا ودی پانو وبت می انیا سن سو مون پونجو.
Dans le Saint-Coran, en dehors de mention des zakat, il y a d'autres sacrifices qui sont mentionnés aussi.
خدا تعالیٰ کی خاطر وہی قربانی دے سکتا ہے جس کو خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو.
نپا وہ بٹ بھی ابا فرے وہ یہاں کو پہنچے نو اور نو نی نپا وہ نم یہ سے یہاں کو پہنچ ہو
سل پہ سکریفیے پو لا کوز اللہ سلوی کیا ان سرٹیٹیوڈ سور سور اللہ
کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی اس کا کوئی عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کیا جائے ضائع نہیں کرتا.
لوگوں جدی ایسی پیسے بی بی این ہون مو آو بے شری و نیان کو پونچی نا سا دنو بے یکوات دا
کہ اللہ نے لیس جامے پیردر این اکت او ان شوز کی لافے سلوی کیا فے پور شرشے لا ریکمپنس دا اللہ.
میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ غانا کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مالی قربانی کرتی ہے.
میں جان کو پہنچ سے نا فتح سمو سمو دے جان کو پہنچ سے سے وادم غانا اسونو ما ومے نپا افربو سنسم ابا بشے ومو وم دے بوا جان کو پہنچ اجما.
Je remercie Allah et vous devez le faire aussi que par la grâce d'Allah Jamaat Islamik Ahmadiyya du Ghana elle fait des sacrifices énormes pour chercher le plaisir d'Allah.
بعض مخلص اور صاحب حیثیت احمدیوں نے بڑی بڑی مساجد کی تعمیر کی ہیں.
وہ احمدی افواہ رو او یہ موا انکر انکر تمہیں سسی اسو دیا کسی کسی دیا شے جان کو پونی.
Certains des voués ont fait de grands sacrifices. Ils ont construit de grandes mosquées par la grâce d'Allah.
ایک دنیا دار تو جب اس کے پاس دولت آ جائے اپنے مکان بنانے یا فضولیات میں رقم خرچ کرنے کی طرف توجہ کرتا ہے. لیکن آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قادیان سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ایسے مخلصین عطا کیے ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خاطر مالی قربانی کرنے کے لیے کھولا ہے.
ما وما كما اقوم اكو ادي افرن سي افربو هو ومو افربو سنسما ومديدي جمعه ونيانكو بونتي.
Aujourd'hui Allah a accordé le messie premier l'assalatu wassalam les fidèles qui sont assis à milliers de kilomètres du Qadian mais Allah a ouvert leur esprit pour les sacrifices financiers.
بس نئے شامل ہونے والے نوجوان بھی اور نوجوان بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ مالی قربانی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے.
بنجی ورما ہم اسی سفرو انی ورما فے نو بابا یا سو نو برنج نا نو ہم کائی نو مو سے افربا یدی سکا بونو انو نو سو اکا یعقوبون نن شیشے آ وا شیشے دی اما ادا سمانو.
Les jeunes et aussi les nouveaux convertis doivent retenir que sacrifice financier fait partie des commandements d'Allah.
اور خلافت کے انعام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پر بیان فرمایا ہے.
خلافت
اللہ a mentionné cet aspect avec les grâces de خلافت où il a mentionné en même temps il a mentionné les sacrifices financiers.
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کی اطاعت کرو
نانگو پوانس آکا سے اسما فورنو مجھے سچی ہے فرمان رسول کی
اطاعت کرو
اللہ a dit que il faut que vous obéissez le saint prophète محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے رحم کے مستحق ٹھہرو
سب ایا نانگو پوان آدم نو بیٹنی ایفرو مسو
رسول کا حکم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کہہ کر ذکر فرمایا ہے
سو شے سے یہ سچی ہے جاما کم جنیا انوا انے نینیا کو پوا کھانو
Le prophète ne vous demande pas ce que Allah n'a pas demandé. Allah, sa prophète صلی اللہ علیہ وسلم vous demande ce que Allah a demandé. Et en obéissant cet aspect, vous devez continuer.
اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پاک معاشرے کے قیام کے لیے میری عبادت کے بعد ان تمام باتوں پر عمل کرو جو میں نے تمہیں قرآن کریم میں بیان کی ہیں
انہوں نے ان کو پہنچ رہے کچھ رہے ہیں سے سمو پہ آسٹنا پاپا آس آسٹنا نو اے یہ سن سن امپنٹیو آسٹنا دیا انہی ہے انسان ماں ہوں رہا ماں کچھ رہے ہیں
Et Allah a dit, pour établir une société pure et sainte, après avoir obéi l'adoration par rapport à l'adoration d'Allah, vous devez obéir à tous les commandements qu'Allah vous a demandé à faire.
Et Atiyur Rasul mein ye baat bhi hai ki jo Masih o Mehdi aane wala hai wo Aa Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam ki laayi hui shariat par haqeeqi rang mein amal karne aur karwane wala hoga.
Et
il ressort aussi à partir de ces versets, wa atiullah wa atiur rasul, que celui qui va venir, ce qu'il va demander, il va demander selon le demande du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Wo hukm aur adl hoga. وہ جن باتوں کا تمہیں حکم دے وہ یقیناً عدل پر قائم رہتے ہوئے حکم دے گا اس کا ہر حکم حکمت لیے ہوئے ہوگا
انہوں نے چرا سے سمائدی نبا انہوں نے اوبے اوبیا اوبیا سندینی نا اسندی بیا سو اوبے دینو اوبے گویا وہ پر پر یم انسا ہون چنو یوبے کان چرا مو بیا آنو اجنا نیانکو پون پیسو انہیا ما سے مو چیے نا مو چیے نیے نا مدکونی ایسو
Il sera juge, arbitre. Il sera hakam et adal. Et chaque chose qu'il va vous demander sera remplie de la sagesse. C'est pour cela, ne minimisez pas ses propos, ce qu'il va vous demander.
جن کو کھول کر ہمیں بیان فرمایا ان میں سے اس وقت میں ایک کے حوالے سے بات کروں گا
انسما ہوں رہا یہاں کو پہوں اسما مہدی علیہ السلام و اسلام نو دشہ نو سو ہم فہما رہا سما نو اینا انسما ہوں رہا پہ سمچیا سینچ نو میکن کا بھی بکا کرا افری نو ہو ایڈیا مو
On se référant vers cet aspect, ce que le monsieur premier la Sato Aslam a expliqué, un de ces points, je vais expliquer devant vous.
اور وہ بات ہے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے حوالے سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ احمدی لڑکیاں احمدی لڑکوں سے شادی کریں تاکہ آئندہ نسل احمدیت پر قائم رہے
مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں کو پانچوں ڈرنک کرنا آئندہ نہیں چاچا جامعہ سے امدی افو مما اوم انوارے امدی افو ما انونو انی ادیا ابابوا وون سوسو انو
لو مسی پرمیل اسات و سلام ا اتیرے نوتر اتانسیون کہ لے جن گارسون دو احمدیا دو ماریے اویک لے جن فی احمدیا افن کہ لے جنراسیون ا وینیر ریسٹ توجور احمدیا
جب بچوں کے دو کشتیوں میں پاؤں ہوں تو بچے کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے
سب کو بس ہے nkwala ayɛ na mmienu baako si ne fa baako si bonkum a na atan wani ɔmu hu ne ɔmu nyɛ
lorsque les enfants ont deux esprits différents ils ont un pied l'autre côté, un pied l'autre côté. Donc, ils ne peuvent pas progresser convenablement.
Agar baap MD nahi hai, to kyunki umuman baapon ka asar zyada hota hai, to bawajood maan ke MD hone ke bachcha baaz dafa MD nahi rehta.
Sago ko base papa no anase jano onya media niya. Maame no be apren ho bia, enso no obahwe no na nemato si wo abofra no nti.
Si le père n'est pas Ahmadiyya, malgré que sa maman est Ahmadiyya, l'enfant ne reste plus Ahmadiyya souvent.
Balke baaz dafa dono ke do mukhtalif mazhab hone ki wajah se bachcha mazhab se hi door chala jata hai.
Ara me ko ko base se asno ajano na sare oko na asno enano suna sare oko a yo be hunu ne sa bofra no afei no nya sare kura bi onko sare.
Des points de vue différents ou la pratique différente de la religion, la personne, l'enfant, il ne reste plus, il pratique plus une religion, il devient un athée.
Aussi tarah MD ladkon ko bhi chahiye ki MD ladkiyon se shaadi kare, kyunki ek to gairon se shaadi karke wo MD ladkiyon ko unke haq se mahroom karte hain.
Nisa hu sunchino hiya mase Ahmadiyya form ranche omo ware Ahmadiyya form ha sabaya enkon ko ba se emmanu beka romosu ejobi won anu o Islam.
De la même manière, les garçons Ahmadiyya aussi doivent essayer de marier avec les filles Ahmadiyya. S'ils ne font pas de cette manière, ils privent les filles Ahmadiyya de leurs droits.
Dousre phir yahan wahi do amli ki surat paida ho jayegi aur bachche mutasir honge.
Sab pape anase womunsu yanya sa sene midi kan e ma nfato hono onipa ne na ba ko esi enchemamu onifa na nina bonkum ansu se enchemafo foro mu bonkum no bo se sene tipia no enfa papa bia.
Deuxièmement, il y aura la même duplicité. Et à cause de cela, l'enfant ne pourra plus suivre la religion convenablement.
Bas, agar aapne us inaam par apne bachchon ko qaim rakhna hai jo Allah Taala ne aapko diya hai, to phir sirf apni pasand ko na dekhein, balki deen ko dekhein.
Enjino sasabdum no yankopon dia ma yenu. Senu na mo fe se eye adwuma adima mo dia. Ene mo hwe ahofe nko.
Si vous devez chercher l'amour d'Allah, donc vous ne devez pas donner la préférence à vos pensées personnelles, et vous devez plutôt donner la préférence à la religion.
Mujhe kai ladkiyan khat likhti hain yahan se bhi aur dusre african mulkon se bhi ke go ke hamari pasand ka rishta to gairon mein hai lekin aap bataye hame isse shaadi kar sakti hain ke nahi.
Membre de minyan krata ebi efri ha ebi fi ebi bre amanama ahoro so se ehwe obi a ebe wa anu na ebe ma ho kwan me aware obi a onya amedie mi.
Beaucoup de filles m'écrivent partir d'ici et d'ailleurs aussi, et elles disent que nous voulons marier ailleurs qui ne sont pas des Ahmadiyya, mais nous vous écrivons, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marier là-bas ou nous devons marier chez les Ahmadiyya?
ان بچیوں کا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اپنا دین اپنی پسند سے زیادہ پیارا ہے.
سوجہ ساسمیا کچھ میں ہوں سے امانو اچھنے سے وما سوری ایہ وہ
ان تل کیسیوں مانت کلیرما کہ سی فی ایل ایم لی ریلیجن پلس کے لیر پروپر دیزیر.
بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ اس بات کو پلے باندھے رکھیں گی کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے, اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے فیض پاتی رہیں گی اور اسی طرح لڑکے بھی فیض پاتے رہیں گے.
کیونکہ مرٹن چیاں سائن شیشے مجھے بڑی اجمانو سائن مرٹن چیاں نو انہیں یہاں کو پوہا دمینے نشرا بیڈرو مسئل.
Alors retenez bien, aussi longtemps que vous allez donner la préférence à la religion plus que vos plaisirs, vous allez continuer à bénéficier les grâces divines.
Aur Allah Taala ke inamon ka waris banta rahega.
Sa so ana brinyano yakopon aduma horo ani nishira ashishe dia mamono mo benya wo unkwanem.
Ainsi vous allez profiter des bénédictions d'Allah.
Bas خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے پر ہر احمدی یہ عہد کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے اول رکھے گا.
ابا و خلافت سے ہوں ایا مسا مدیا نی بیا نو اوبو مدی نو با نو با دی میں جانکو پون سے جی جانکو پون پھے نو انو نو بے ہیا نو اچن کیا
ainsi à la fin de 100 ans pour le khilafat chaque ahmadiyya doit se promettre qu'il donnera toujours préférence au plaisir d'Allah et par rapport à ses propres plaisirs
اس کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی حد المقدور کوشش کرے گا.
Il se conformera parfaitement à l'adoration et au commandement d'Allah.
Il se conformera parfaitement à l'adoration et au
commandement d'Allah. ẹyẹ bayate ọyẹ ẹnu anubọ ọbọ yi ni ọdi yẹ bayate nu ebe hianu na ọdi akọ yẹn so.
Il fera un effort d'une manière parfaite pour obéir par rapport le pacte qu'il a fait avec le Messie promis à Sato Aslam par rapport le bayat qu'il a fait avec le Messie promis à
Sato Aslam. Hazrat Masih Maud Alayhi Aslam فرماتے ہیں کہ سو اے وے تمام لوگو جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو.
Nabi alayhi salatu wasalam akase munche moi mose mokami kwe ho.
Le Messie promis la salatu wasalam a dit: ô vous qui considérez les membres de ma communauté,
asman par tum us waqt meri jamaat shumar kiye jaoge jab sach mujh taqwa ki rahon par kadam maroge.
Asr badidan se samuye ngo fa huru amudino kre jise moye nipa huru a
vous serez compté parmi mes fidèles, parmi mes membres au ciel, le moment que vous allez marcher sur les voies de la taqwa, de la piété
d'Allah.
Alors observez vos prières quotidiennes, 5 prières quotidiennes, comme si vous regardez Allah en face de vous.
Apne rozon ko khuda ke liye sidq ke sath pure karo.
Samosha breso sa wa samochen ko mo na samo ho dia onche se ne an shishe ne ti.
Accomplissez vos jeûnes avec une parfaite loyauté avec Allah.
ہر ایک جو زکات کے لائق ہے زکات دے.
وہ بیا نے آسوں سے واسے اٹھیا زکات نو اون کیا
سلوی کی ہے پیابل وہ لا زکات دی دو پیے لو زکات
جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانے نہیں وہ حج کرے.
وہ بیا ابرو سے واسو ہے حج نہ بی بی اس نے کہا نو اونے حج سو کا
اکی جو حج ہے جو نہیں obligatoire il doit accomplir le حج.
نیکی کو سوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو.
ریبیانو ادیا ایا پاپا دی مونیر مو سمجا کو ما پاپا یہ بیبیان سو ایا بنے نو اونچم ہو انفری ہو.
Redressez vos actes de la vertu et évitez parfaitement complètement de vices.
یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تعالی تک نہیں پہنچ سکتا جو تقوی سے خالی ہو.
اون کا نی یہ سب بیبیان ہن مے بدرن کو پانی.
Retenez bien qu'aucun acte ne parviendra à Allah celui qui sera vide de la piété
d'Allah.
Soyez content et sautez avec la joie parce que Allah est avec vous.
اگر تم صدق اور ایمان پر قائم رہو گے تو فرشتے تمہیں تعلیم دیں گے.
سر وہ جناب ان کی نمونے نکرے وہ دیئے نیا فتا سمویا اسرا بوفو ابچرا موانیے.
Si vous resterez ferme à la foi, ce sont des anges qui vont prier pour vous.
اور آسمانی سکینت تم پر اترے گی.
نا ایے اکما تو ایے منے افرسرو ابابا ما اکما ایے مفو.
Et la tranquillité divine descendra sur vous.
اور روح القدس سے مدد دیے جاؤ گے.
na on konkon enzo ababo amu onyamo ye biem
et vous serez soutenu par l'esprit saint
aur khuda har ek kadam par tumhare sath hoga
na namo krubia on batubia no yakobon bekam
allah sera avec vous tout le temps
aur koi tum par ghalib nahi ho sakega
no bien one more but made musun kun
et personne ne pourra dominer sur vous
اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ایمان پر قائم
رکھے
اپنی
عبادت کرنے والا بنائے
رکھے
اپنے
فضلوں سے وہ ہمیں نوازتا رہے
qu'il nous accorde toujours à travers ses grâces.
Aur hum hamesha uske naamon ke waris bante chale jaye.
Nabrinna no nadum annahum bro nyayanku yenya entraso wo tawun to jonsu.
Et que nous méritons toujours ses grâces et ses bénédictions.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله